Să vă citesc Psalmul 13. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat, până când îți vei ascunde fața de mine, până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi, până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea, privește, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu, dă lumină ochilor mei ca să n-adorm somnul morții, ca să nu zică vrăjmașul meu l-am biruit și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin. Eu sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale, când Domnului că-și mi-a făcut bine. Amin. Amin. Daniel, vii tu puțin până aici. E prietenul meu Daniel de la Pitești. Orice ați auzit pe internet de la mine, l-ați auzit de fapt de la el. El a muncit sute mii de ore, nu știu cât a muncit la toată treaba asta, mi-e și frică să-l întreb. Dar dacă este oricine a fost binecuvântat într-un fel sau altul, îl sunați pe Daniel și îi spuneți de vrut, te rogi pentru mine și pentru noi toți.
Doamne, Tată, vin înaintea Ta, Doamne, și îți mulțumesc pentru binecuvântările pe care le-ai dat până acum. Doamne, îți mulțumim, Doamne, că Tu lucrezi prin fratele Andrei. Doamne, îți mulțumim pentru cuvintele pe care le-ai pus în gură, Doamne, și pentru felul în care acestea ne-au ajutat. Îți mulțumesc, Doamne, că pe mine m-au ajutat foarte mult. Doamne, îți mulțumesc că ai putut să mă folosești și pe mine în acest sens, Doamne, și mă rog, Doamne, să îl binecuvintez mai departe, Doamne, pe fratele Andrei, să-i dai cuvinte mai departe, Doamne, și putere să te slujească, Doamne. Folosește-l Tu cu și mai multă putere, Doamne. Binecuvintează-l pe el și pe familia lui. Și îți mulțumim pentru el. În numele Fiului Tău m-a rugat. Amin.
Amin. Poate să luați loc. Nu cred că vreți să stați în picioare toți. Daniel s-a gândit că toate sutele și miile de ore care le-a făcut ajutându-mă pe mine, în privința asta nu-s de ajuns. Și acum lucrez împreună cu Mădălin la tot felul de traduceri și la publicările materialelor acelora pe care le-ați văzut voi parțial când a fost Mădălin aici vineri. Așa că dacă vă veți, când vă rugați seara, dimineața, când vă rugați cu familia, când te uiți la copilul tău de 20 de ani, nu? Așa vă aduceți aminte și de Daniel și cereți ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste orice fel de lucru al mâinilor lui. Bun. Cine a fost dimineață? Eu v-am vorbit ceva despre îndrăzneala și curajul de a veni înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, văzând toate lucrurile pozitive, toate lucrurile frumoase, toate promisiunile aproape ireale pe care ni le face Dumnezeu fiecăruia dintre noi. M-am spus de asemenea că lucrurile astea sunt absolut adevărate, sunt după Scriptură și dacă sunt singurele lucruri care se predică, este o minciună grozavă, este fals grozav. Când unui misionar care pleacă în Africa îi se spune, te vei duce acolo cu Dumnezeu, și în toate locurile unde vei păși, Domnul va fi cu tine. Și vei vedea oameni schimbați. Și vei vedea vrăjitori care se întorc la Dumnezeu. Și vei vedea oameni care n-au știut nici până vis de lucrurile astea, că se pleacă pe genunchi și schimbă viața și schimbă viața și generații viitoare. Și vei avea binecuvântări peste binecuvântări și îți va veni să dansezi de bucurie. Totul este adevărat. Aici, Zolti, aici? În grupa noastră de rugăciune avem niște prieteni care lucrează în Peru, în junglele alea din Peru. Liviu, Zolti și soțiile lor și copiilor s-au născut unii dintre copii acolo. Lucrează în timpuri foarte dificile acolo. Și le spui toate lucrurile astea și pot să spună cu adevărat, astea sunt lucruri adevărate. Dar este un fals grosolan, pentru că sunt incomplete. Pentru că acolo vor avea parte de boală și copiii vor trece prin primejdie. Și acolo vor fi persecutați și unii bătuți și unii dintre ei omorâți. Și când vor veni după 10, după 20 de ani de muncă în malarie și în toate lucrurile alea și parcă sunt o umbră de om și malnutriți adeseori și fugăriți și lucrurile astea toate, dacă nu le spui de la bun început, ai spus ceva care era incomplet, era un adevăr incomplet. Când Iisus a fost arestat, au venit oameni care au mărturisit despre El și a zis, omul acesta a hulit, omul ăsta a spus că în 3 zile să dărâmăm templul, și templul de la Ierusalim era o lucrare uriașă, să-l dărâmăm că El îl va zidi în 3 zile. A spus adevărul sau n-a spus adevărul? Au spus adevărul, însă n-au spus tot adevărul. N-au spus ce scria Scriptura mai târziu, că El când a spus lucrurile astea vorbea despre trupul Lui, despre templul acesta care va fi distrus și va fi refăcut în 3 zile. Teologia asta a succesului și teologia asta triumfalistă, care vede toate lucrurile frumoase care ni le promite Dumnezeu, toate lucrurile adevărate care ni le promite Dumnezeu, este magnifică. Și dacă este singurul lucru predicat, devine o travă grozavă care minte pe om. Chem pe oameni la Dumnezeu și le spui, Dumnezeu se va îngriji de toate nevoile tale. Se va îngriji Dumnezeu de toate nevoile noastre. Și Dumnezeu în boală te vei ruga și 2 sau 3, dacă se vor ruga, Dumnezeu face vindecări. Și Dumnezeu îți rezolvă tot felul de... ni se promite că... ne vom rezolva toate problemele financiare, toate problemele de sănătate, toate problemele de relații, toate problemele de servici, nu știu dacă am uitat unele dintre probleme, toate problemele care le avem. Și există posibilitatea asta, într-adevăr. A venit cineva la Iisus, Iisus i-a chemat, a zis, vină după mine. A venit altul la Iisus care a vrut să meargă după el. Și Iisus nu i-a spus, să știi, unul i-a zis, vei vedea cerurile deschise, și pe Îngerii lui Dumnezeu, urcându-se și coborându-se, vei vedea lucruri năpraznice. Dar în același timp le-au spus, oamenii vă vor urî, vă vor prigoni, vor spune despre voi tot felul de lucruri rele și neadevărate. Veți merge ca niște imigranți de ăștia și ca niște fugitivi dintr-o cetate într-alta. I-a zis unuia, fiul omului n-are nici unde să-și plece capul. N-a ascuns, n-a făcut o reclamă pe jumătate. A spus despre forța și despre minunile și despre lucrurile grozave care se vor întâmpla cu ei, dar nu le-a ascuns necazurile, durerile și încercările care vrea să vină. Eu astăzi vreau să vă spun câteva cuvinte, un fel de a ne ruga lui Dumnezeu, care este pe partea cealaltă a monezii. Dimineața v-am spus despre felul în care vorbești cu Dumnezeu și îi mulțumești și strigi către El și îi spui lui Dumnezeu toate binecuvântările care au venit, valuri peste valuri, peste valuri. Câți dintre cine n-a fost binecuvântat de Dumnezeu în niciun fel? Numai faptul că sunteți aici este binecuvântare, că v-ați culat în pat. Dar există, mă bucur că astăzi sunt un pic mai puțin oameni acut seara asta, pentru că ce vă spun eu acum, a zice că parcă nu e pentru toată lumea. Este pentru cei care vor să se apropie de Dumnezeu într-unul din cele mai intime feluri posibile și să simtă pe Hristos alături de ei într-un fel în care foarte puțini oameni îndrăznesc să se apropie de focul ăsta. David vorbește cu Dumnezeu aici în Psalmul 13. Hai, cum să spun că vorbește? Vorbește cu tupeu. Poate asta e un termen cam prea dur. Vorbește cu o îndrăzneală un pic care depășește limita nițel, ai zice. Acum, dacă eu mă apuc să fac observație copilului meu, asta e datoria mea. Ca să pot să cresc copilul, din când în când trebuie să-i fac observație, trebuie să cumva să-i atrag atenția. Dacă încep să-i fac observație și vorbesc cu tupeu, să zic așa, cu șeful meu de la servici sau cu președintele Americii sau cu cine știe cine, am cam depășit niște linii serioase de tot, a zice că m-am pus și un pic în primejdie. Dacă vorbesc cu asprime față de binefăcătorii mei, cei care mi-au făcut bine, sunt un ingrat. Dacă vorbesc, a zice, cu asprime, tupeu și violență cu soția mea, cu mama mea, atunci sunt un animal. Nu mai am numele de bărbat. Cine își abuzează verbal, psihic și fizic soția, cine ridică tonul dincolo de limite, cine șterge pe jos cu soția lui, este, are probleme mari de tot. Dar dacă fac o observație, nu șefului meu, ci fac o observație șefului universului, ai lui Dumnezeu, aia cum este? Cum este să mă duc la Dumnezeu și să-i spun, până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Dacă am până când voi umbla plin de griji și plin de necazuri, să știi, în fiecare zi, până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea? Cam cum e asta? Ce zice? Și David aici nu cere informație. Nu întreabă cam cum întrebăm noi la gară, cam până când trebuie să aștepte, când, la ce oră vine trenul? Cum întreabă străjerul dimineața, cam cât mai este, până câte ore? Nu cere informație aici. David se plânge. David cere socoteală lui Dumnezeu. Om după inima lui Dumnezeu. Îi spune David, să știi, mă simt foarte uitat de tine, mă simt foarte singur. Vorbrand era în închisoare și încetul cu încetul uita pasajele din Biblie de atâta foamete și atâta, dar și-a adus aminte că Dumnezeu a zis că Dumnezeul nostru dă ploaie peste cei buni și peste cei răi și face să răsare soarele peste cei drepți și peste cei nedrepți. Și atunci s-a pus în genunchi și a zis, Doamne, cei care m-au torturat pe mine ieri și m-au bătut, Astăzi sunt la plajă, la lac astăzi. Iar eu sunt aici înăuntru. Știu, zice, că sunt un om nedrept și sunt unul dintre ei răi. Dar tu ai spus că dai soare și ploaie și peste ei răi și pe ei nedrepți. Cum se face că de 3-4 ani, eu nici n-am văzut o picătură de ploaie și soarele nu m-a mai bătut. Mi-au căzut dinții din gură, din lipsă de calciu, mi-au căzut părul din cap, din lipsă de orice fel de lucruri elemente. Cum se face... Steinhardt, preotul Steinhardt, are o carte care o recomand oricărui om să citească, Secretul Fericirii. Și spune cineva în cartea aia, la un moment dat, Doamne, Doamne, Tu care faci atâta bine vrăjmașilor Tăi și chinuiești așa de tare pe iubiții Tăi. Erau oameni care au depășit stadiul, să zic așa, de client al lui Dumnezeu, care doar stau cu mâna întinsă și îmi primesc o felul de binecuvântări în fiecare zi și sunt foarte recunoscători și politicoși și îi mulțumesc lui Dumnezeu, așa cum ar trebui să fim fiecare dintre noi, oameni care s-au apropiat foarte tare de focul ăsta și încep să le întrebe pe Dumnezeu lucrurile care sunt cu adevărat în inima lor. Spune David, am așa griji în suflet, am atâta stres în mine, am necazuri foarte reale, se bat peste mine în fiecare zi. Vai, Doamne, dar necăjit sunt. Eu aveam, Tami al meu, să fie avut vreo 5 ani. Și îmi cerea câte un lucru. Îi spuneam, știam că nu pot să-i dau aia. Nu pot, aia n-ai voie. Zicea, dar tata, să-ți explic cum de-am nevoie. Am înțeles, își spunea foarte deștept, nu. Tata, mie îmi trebuie treaba asta. Nu îți dau. Spunea el atunci, nu mai îmi place de tine. Noi, mă durea nițel așa la inimă, zic, îmi pare rău că nu-ți place de mine, răspunsul este tot nu. Plecam partea altă Și venea peste 5 minute și spunea: tata, eu sunt foarte necăjit. Să știi, eu sunt foarte necăjit. Uite, mă duc dincolo. Vai, inima mi se rupea când nu spune asta. Cam asta îi spune David la Dumnezeu: Doamne, eu sunt foarte necăjit, să știi. Ce mi-ai făcut tu nu este în regulă, sunt foarte necăjit. David nu doar că se plânge, David varsă năduf. David, se zice așa, îi face observații lui Dumnezeu. Până când, până când, până când? Ați încercat vreodată să mergeți la directorul întreprinderii și să ziceți: ascultă, măi frate, cam până când mă tot ocolești cu promoția? Nu m-ai promovat decât de 10 ori în 5 ani. Cam tu nu vezi că eu am copii? Cam nu vezi că am nevoie? Cum se face că pe toți ăștia alți îi promovezi și pe mine nu mă promovezi deloc? Dar când ai de gând să te uiți cu adevărat la realitate și să faci dreptate aici? Cam cum ar merge discuția asta? Cam ce s-ar întâmpla după aia? Sau te-ai nimerit să fii la curtea de judecată, eu știu, pentru un lucru sau altul, și zici: domnule judecător, eu nu înțeleg ce e cu dumneata. Cam până când n-o să-mi dai dreptate, nu? Cam cât timp te tot uiți la asta care e pe partea asta altă sau mă acuză sau eu și eu l-acuz și cam cât îți trebuie să înțelegi că trebuie să-mi dai mie dreptate? Dumneata, nu vezi ce nevoie am? Cam cine te-a făcut judecător pe dumneata aici? Cam cum ar merge discuția asta? Acum David nu vorbește chiar cu tonul ăsta cu Dumnezeu. Dar David îi spune lui Dumnezeu lucrurile grozave care îl dor în inimă. Nu se uită, stai puțin, că trebuie să am un anumit grad de politețe cu Dumnezeu. Cum îndrăznește David să vorbească nu cu un șef, nu cu un judecător, cu șeful universului, cu judecătorul tuturor celor vii? Cum vorbește David în stilul ăsta cu Dumnezeu? Aici a zice că încep să se vadă una din deficiențele serioase ale noastre, ale copiilor Dumnezeu. Țin minte că eu am trăit vreo 19 ani sub comunism când am plecat de aici și sub comunism eram toți săraci. Eram săraci, eram persecutați, eram oropsiți, stăteam la cozi interminabile. A început războiul? Plouă? De câte ori plouă se întâmplă treaba asta aici la Cluj? Dar ce plouă? Cu aciz? Cu ce plouă? Bun. Nu zice că vin bombe, vin ceva, nu? Nu, ok. Ok. Eram necăjiți, eram săraci, eram persecutați sub comunism. Nu puteam călători în alte țări. Erau pușcheriile pline de deținuți politici, deținuți de conștiință, de pastori, de preoți. Stalin, Ceaușescu erau o plagă, să zic așa, pentru țară și pentru toată omenirea, de la Stalin vorbind. Dar peste tot, în toate ședințele, la canalele de televiziune, alea două care erau pe vremuri, se spuneau în continuu: cu partidul nostru în frunte vom avea victorii multe. Toate lucrurile sunt bune, toate lucrurile sunt frumoase. N-aveai voie să spui un lucru care te doare, să zici: lucrul ăsta este foarte nedrept. Ce să spui? N-aveai voie să gândești lucrul ăsta. Și dacă îl gândeai, trebuia să spui altfel decât era așa. Știți cum era, când s-a dus omul ăla la ședință și i-au adunat pe toți și a zis: să muncim, să muncim, asta e viață. A ținut-o până la 12 noapte, tot așa, ăsta, secretarul de partid. Și s-a dus omul acasă, obosit, praf, și nevastă îl întreabă: ce ați discutat atâta? Păi ne-a zis: să muncim, să muncim, asta e viața. Omul sărac a înțeles ce a vrut el să înțeleagă. Dar până și, cum să zic, câteodată până și conducătorii noștri religioși, câteodată se întreceau unul pe altul să aducă laude unui regim care era un regim criminal și un regim care te oprima și un regim care făcea, au făcut atâtea și atâtea vieți, au stricat. N-aveam voie să ne plângem, n-aveam voie să plecăm, n-aveam voie să suspinăm. Trebuia, pentru că făceam cumva țara de râs, făceam cu conducătorul suprem de râs, n-aveam voie nici să plecăm, nici să fugim, nici să plângem, nici să... Ascult câteodată rugăciunile fraților noștri în biserică. Și știu, sunt atâtea dureri și atâtea necazuri. Văd necazuri în viața mea, văd necazuri în viața fraților mei, suferință câteodată, boală, suferință fizică, suferință sufletească, necazuri așa în familie, cu soția, cu copiii. Și văd lipsuri în mine, egoism, văd lipsuri în frații mei care știu de asemenea că au așa mari lipsuri. Și apoi auzi rugăciune de asta și vorbire de lemn și vorbire politicoasă și îi spui lui Dumnezeu toate versetele alea care le-am învățat pe din afară și îi spui lui Dumnezeu, ce-i spune Dumnezeu, cu partidul nostru în frunte vom avea victorii multe? Îi trebuie lui Dumnezeu politețea noastră sau îi trebuie inima noastră? Cumva câteodată parcă ne este frică de realitate. Așa rar câteodată aud o rugăciune în care omul cumva să vadă ce este în jurul lui și cumva să-i spună lui Dumnezeu, uite ce se întâmplă în jurul meu, Doamne. Uite cum se întâmplă. Chiar nu vine nicio bombă, a? Să auzi un om care spune, din când în când mai auzi câteodată asta, Doamne, spiritul meu moare de foame. În timp ce noi cântăm ce bine e cu aleșii Domnului. Sunt așa bolnav de cancer, de diabet, de stres, sunt bolnav de prostie, nu am voie să ne plângem. Am părăsit cumva de mult modestia, am părăsit sfințenia și parcă se vede tot mai rar în viața creștinilor noștri ce se vedea în viața Sfinților Apostoli. Și spune lui Dumnezeu slogane. Se întâmplă că începem să avem bisericii lui Dumnezeu aceeași viață cu lumea de afară, aceeași îmbrăcăminte, aceleași limbaje, același fel de muzică, același fel de catastrofe înăuntru, tot același fel de familii dezbinate, de rupte, divorțuri și cântăm numai cântări de biruință. Și te întrebi, nu le văd sau nu vreau să le văd? Parcă nu ai voie să te plângi pentru că ai zis, zic unii, asta e lipsă de credință. Parcă nu ai voie să te plângi lui Dumnezeu sau de Dumnezeu, asta este, zicem noi, hulă. Este parcă frică să te uiți la realitatea care este în jur. Credința începe cu onestitate. Viața de credință începe cu a vorbi cu Dumnezeu ce ai cu adevărat în inimă. Eu parcă am spus unul, cred că n-am la tabăr când am spus asta, a venit o soră la fratele Richard și a zis, aș vrea să vorbesc foarte mult cu dumneavoastră. Și a luat loc, ea a stat aici, ea a stat aici. Și ea a zis, am așa o întrebare care mă doare pe inimă. Cum e cu predestinația? Suntem predestinați dinainte sau alegem noi? Și vorba ne-a făcut un lucru care consilierii nu fac așa ceva și nici nu sfătuiesc pe nimeni să facă asta. S-a ridicat și a dat un brânj la scaun unde s-a dus femeia cu totul jos, grămadă. Asta nu este un exemplu de conversație între soț și soție, să știți. Asta nu are de-a face cu exemplu. Și s-a ridicat femeia de acolo și a spus, cum se face că toată viața mea am fost împinsă încolo și încoace de toată lumea și îmbrâncită de toată lumea, de soțul meu, de copiii mei, de ceilalți din jur? Și i-a zis, vorbeam, soră, pentru asta ai venit. Să vorbim cum se face că toată viața dumitale ai fost tot lovită de alții, mai vorbi să vorbim, să venim să vorbim despre predestinație. Venim la Dumnezeu cu așa o inimă ruptă câteodată în noi. Avem așa furtun sufletește, avem așa multe îndoieli. Și parcă suntem obligați să-i spunem lui Dumnezeu doar politețe. Iacov, în epistola lui, aproape că își bate joc de oameni de genul ăsta. Și spune, Dacă fratele tău este flămând și dezbrăcat și tu vii la el și spui cele mai frumoase binecuvântări, Domnul să te binecuvânteze și să facă să strălucească fața ta peste tine, Domnul să se îndure de tine și să-ți dea pace și să-ți dea mâncare și văd că ești cam dezbrăcat și să-ți dea și un palton. Vă închipuiți? Lucrul ăsta e un lucru foarte bun, nu? Iacob spune, în contextul ăsta, în contextul în care e dezlipit de realitatea care o vezi cu ochii, este o bătaie de joc, spune Iacob. Spune, ce folos are de binecuvântările lui și de sloganele tale când omul este flămând, este însetat și este înfrigurat? Cum de-i spun slogane? Dar noi nu facem asta cu un om de lângă noi. Adevărul că deseori noi facem asta cu noi înșine. Noi suntem flămânzi și suntem însetați și suntem înfrigurați. Și venim și cântăm humbaia lui Dumnezeu și ne este frică să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, cam până când mă vei uita neîncetat? Cam până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Psalmul 2, azi dimineața a fost cină. Psalmul 22 este un strigăt al lui David și un strigăt al lui Hristos de peste veacuri. Și începe cu strigătul ăsta grozav. Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare? Și astea erau cuvintele lui Hristos, cuvintele lui David și cuvintele lui Hristos de pe cruce. Nu spunea, zicea Steinhard, când Hristos a fost pe cruce, nu le-a făcut cu ochiul la ăștia de jos și le-a zis, stați-mă liniștiți, ne vedem duminică la înviere. Sub în el ca un burete toată suferința aceea a strigat, a țipat. Vi-l închipuiți pe Domnul în grădina Ghesimani care spune, Doamne, dacă e cu putință, ia paharul ăsta de la mine. Și a trebuit să-și aducă aminte, stai nițel, pentru ce am venit? Am venit când a fost o strigare în cer, când s-a zis, cine va merge pentru noi și cine se va duce în numele meu? Și a fost așa o liniște năpraznică. Și atunci s-a auzit un glas care spune, iată-mă, trimite-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și a adus aminte, am venit aici pentru un singur motiv, să fac din nou voia lui Dumnezeu. Voia aia de sub care a ieșit Adam, eu am venit ca om și ca Dumnezeu să fac voia lui Dumnezeu. Și a adus aminte și a zis, totuși, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Dar a țipat, a vrut să fugă, n-a fost politicos, n-a spus, toate lucrurile sunt bune când nu erau bune. Spune Psalmul 6, psalmistul suspină și spune, Doamne, sunt slab. Ființă, cum zice Psalmul 6? Spune, am un lapsus năpraznic acum. Zice Dumnezeu, Doamne, nu mă pedepsi cu mânia ta și nu mă pedepsi în urgia ta. Ai milă de mine, Doamne, că mă ofilesc. Sufletul mi-e îngrozit de tot. Nu-i spune lui Dumnezeu ce am zis eu azi dimineață, ce a zis Vurbrand azi dimineață. Doamne, stai liniștit. O să-mi ziceți, Andrei, este cam trăznit. Azi dimineață ne-a spus să îi spunem lui Dumnezeu toate lucrurile grozave care sunt ascunse în spatele necazului. Astăzi ne spune să-i spunem lui Dumnezeu drept în față toate nemulțumirile noastre. Când are dreptate? Eu zic da. Da. Vă gândiți voi când avem dreptate. Spune-mi Psalmul 10. Doamne, pentru ce stai așa departe? Pentru ce te ascunzi la... Dar cine îi spune asta lui Dumnezeu? Un om care are carii în gură și bube în cap. Îi spune lui Dumnezeu, Doamne, până când? Și spune, pentru care motiv faci lucrul ăsta și ăsta? Ce, spune, cel rău face asta și asta și asta și dă o listă întreagă? Și îi spune, apoi, pentru ce să hulească cel rău pe Dumnezeu? Spune, vină, Doamne, în ajutor, spune Psalmul 12, că se duc oamenii evlavioși. Pierd credincioșii dintre fiii oamenilor, oamenii spun minciuni unii altora. Îi spune lui Dumnezeu situația care o vede în jurul lui, a zice în biserica lui, în familia lui. Psalmul 22, v-am spus strigătul ăla năpraznic al lui Hristos de pe cruce. Psalmul 29 zice, chiar ridică vocea nițel și spune, Doamne, eu am strigat către tine și m-am rugat Domnului și am zis, cam ce vei câștiga dacă înveți sângele și mă pogori în groapă. Poate țărâna să te laude? Poate ea să vestească credincioșia ta? Gândiți-vă că au fost oameni ai lui Dumnezeu care au vorbit cu Dumnezeu lucrurile pe care le simțeau în inimă. Există cumva între noi credincioșii mentalitatea asta a struțului. Când este aproape tare de primejdie, struțul are o idee genială cum să elimine primejdia complet. Nu mai vede, nu mai aude, nu mai miroase. A băgat capul în nisip și dintr-o dată totul e foarte frumos. Totul e liniștit. Vorba aluia care zicea pe vremuri de aici, de în sat, zice de aici, de jos, totul e minunat. Nimeni nu știe ce e la palat. Sunt liniștiți. S-a dispărut și dușman și tot. Câteodată așa suntem noi învățați. Băgăm capul într-un fel de nisip religios și îi spune lui Dumnezeu trei politețuri ieftine și cu lucrul ăsta am rezolvat problema. Și apoi ne întoarcem și avem aceleași găuri, avem aceleași deficiențe de caracter, avem aceleași necazuri, aceleași slăbiciuni, aceleași căderi. Ca să te apropii cu adevărat de Dumnezeu și să simți șoapta Lui cu adevărat, trebuie neapărat să învățăm să fim transparenți. Credința începe cu onestitate. Nu vin la Domnul și îl întreb care e predestinația. Îi spun lui Dumnezeu ce mă doare, cum se face, cum se face că soțul meu e așa și așa și cum se face. Și de multe ori nu primești răspuns imediat. Dar odată ce începi să ai conversațiile astea cu Dumnezeu, începi să auzi din direcția aia ceva, începi să auzi ceva. M-am întrebat adesea cum reușim noi să ne băgăm capul așa de adânc în nisip. Avem cumva frică de realitate? Nu avem nevoie de credință? Nu avem... Ni se spune câteodată, dacă îi spui lui Dumnezeu lucrurile astea, mai ales dacă le verbalizezi, atunci chiar cu adevărat, zice, aduci blestem asupra ta sau a familiei tale. Adică dacă eu am cancer, uite, eu m-am dus la Gabi la cabinet. Când am fost la trecut, am fost la Gabi la cabinet. De Gabi, primul lucru, mă întreabă, cam care e problema? Eu mă așez pe scaun și zic, n-am nicio problemă. Dar mă așez bine pe scaunul ăla. Și atunci se gândește, stai că n-am înțeles bine. Zice, luați loc aici, cam care, unde vă doare? Nu mă doare absolut nicăieri. Dar stau în scaunul ăla, că mă gândesc, n-aș vrea să fiu nepoliticos cu Gabi și să-i spun lucruri care nu-i plac să audă. Deși cred că ți-ar place să auzi că vin clienții la tine, nu? În sfârșit, îi spun numai lucruri drăguțe, dar stau pe scaunul ăla că trebuie că el înțelege că eu am totuși o problemă. M-am dus la doctor să-mi verifice genunchiul și m-a întrebat, te doare? Acum s-a nimerit, atunci nu mă durea. Și am zis că nu mă doare. M-am întrebat atunci de ce am venit. Dacă mă duc la un medic și spun că n-am nimic, păi plec de acolo la fel, nu? Mă duc la Dumnezeu și Dumnezeu mă întreabă, măi Andreea, ce te doare? Și eu zic, Tatăl nostru cel minunat, care ești în cerul, creatorul universului, al cerului și al pământului, tu care ai construit galaxia Andromeda și tu care ne-ai pus aici pe pământ, te laud pe tine, Dumnezeule, sunt o făptură atât de minunată, dar eu știu că mă doare ficatul, am cancer, am toate bolile din lume, am diabet, te laud, sunt o făptură atât de minunată, minunate sunt lucrările tale, Doamne. Și îi spun lui Dumnezeu o groază de Brașoave. Brașoave se zice? Și mă mir că apoi plec de acolo cu aceleași probleme. Am un copil care îmi rănește inima. Ce îi spun lui Dumnezeu? Păi îi spun ce am vorbit dimineață sau ce vorbesc acum? Care din astea două le spuneți? Un om al lui Dumnezeu învață să le simtă și să le spună pe amândouă. Și spun lui Dumnezeu, copilul meu a luat o razna, Doamne. Nu mi-ai spus tu mie când l-am primit în inimă. Nu mi-ai zis că e un dar de la Dumnezeu. N-am auzit o voce clară în ureche că este dar de la tine. Nu s-au rugat frații și au pus mâinile peste el și a zis că copilul ăsta va avea o deosebită frumusețe sufletească în viața lui. Nu și-au pus oamenii peste mine mâinile și au spus cuvintele. Uite ce a ajuns! Și spun lui Dumnezeu foarte limpede. și spun, Dumnezeu, din cauza mea, din cauza soției mele, din cauza părinților mei, din cauza strămoșilor, cum a zis Daniel, uite unde am ajuns. Dar apoi mi-aduc aminte și de partea aia de dimineață și mi-aduc aminte că eu cu Dumnezeu sunt majoritatea și pot să sar peste orice zid întărit și pot să mă lupt cu orice fel de oștire în armată și nu există lucru prea mic pentru Dumnezeu care să fie făcut. Credință înseamnă onestitatea de a vedea realitatea și înseamnă discernământul de a vedea ce este dincolo de orizont. Fără prima, nu începi rugăciune, vorbești numai slogane. Îi spui lui Dumnezeu, cu partidul nostru baptist în frunte, vom avea victorii multe. Fără a doua, pleci de acolo doar deprimat. Trebuie neapărat să poți să vorbești onest cu Dumnezeu și este neapărat nevoie să vezi dincolo de orizont de unde vine izbăvirea lui Dumnezeu. De unde vine izbăvirea lui Dumnezeu. Spune în Psalmul 139, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Cum te apropii de Dumnezeu? Te apropii de Dumnezeu așa cum scrie psalmistul în Psalmul 139. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă ridic și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu, când mă culc și cunoști toate căile mele. Să știi acum, înainte să încep să mă rog, să știu că eu știu. Nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, și cunoști în totul. I-ai spus lui Dumnezeu și ai pus bazele rugăciunii și relației pe care o să ai cu Dumnezeu în următoarele 25 de minute. Tu și așa știi toate, Dumnezeule, tot ce spun eu, orice iese de pe limba mea, Tu deja cunoșteai. Și acum ce am să-i spun? Am să încep să-i spun slogane după ce de-abia am pus bazele unei onestități între mine și El? Am să-i spun placa partidului? Am să-i spun statutul baptist? Ce am să-i spun? Am să-i spun și așteaptă să-i spun ce mă doare. Am să strig la el, am să strig, am să țip, am să... A venit prorocul la Ezechia și i-a spus, ascultă, pregătește-ți casa, că-și vei muri. Și dacă știa probabil că Ezechia era mai tare de cap. Și a zis, vei muri și nu vei trăi. Ai priceput? Ți-am zis în două feluri, ca să pricep. Și cu propoziție pozitivă și negativă. Vei muri și nu vei trăi. Și a plecat pe ușă. Și Ezechia spune, s-a uitat, n-a murit. Încă n-a murit. Păi dacă n-a murit încă, ce am de făcut? Am să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, Tu ce frumos ai făcut constelațiile cerești. Și luna are așa o culoare frumoasă, să știi. Ești un foarte bun creator. Spune Ezechia, m-am întors cu fața la perete și am început să croncănesc, să mârâi, să fac ca ursul, să fac ca cioara, să fac în toate felurile posibile. L-am învățat pe Dumnezeu matematică, i-am spus câte zile mai aveam eu de trăit, să nu cumva să încurce socoteala și cât timp mai am eu de trăit. Și îi spunea lui Dumnezeu toate. I-am zis Dumnezeu, Doamne, nu mă duce în șeul, nu mă duce în locuința celor morți. Cine te va lăuda? Zice, i-am cântat, m-am băzăit, am țipat, am croncănit, am mormănit. Și Dumnezeu deodată îl oprește pe proroc înainte să iasă din curtea palatului și zice, du-te înapoi. M-am răzgândit. Am să-i dau lui Ezechia încă 15 ani de viață. Asta pentru că Ezechia n-a fost politicos. A fost prietenul lui Dumnezeu. Prietenul lui Dumnezeu nu spune aiurel. Prietenul lui Dumnezeu îi va spune lui Dumnezeu ceea ce simte. Îi va spune lui Dumnezeu ceea ce este realitatea din jur și apoi nu va uita să se uite dincolo de orizont cu ochii credinței și a discernământului și să-i spune lui Dumnezeu, eu v-am citit aici din mai mult psalm. V-am citit din psalmul 13, din psalmul 6, din psalmul 10, 12, 22. Toți încep cu niște strigăte grozave de durere. Până când mă vei uita neîncetat? Până când îți vei... Știți cum se termină psalmul 13? Cum se termină? Eu sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale, când Domnului, cel care scrie psalmul 6, care spune, Doamne, nu mă pedepsi în mânia ta și nu mă mustra în urgia ta, ai milă de mine, că-și mă ofilez, vindecă-mă, că-și îmi tremură oasele. Știți cum vorbește de vrăjmaș, știți cum se termină? se termină. Depărtați-vă de la mine toți cei ce faceți fără de legea, căci Domnul a auzit glasul plângerii mele, Domnul îmi aude rugăciunea și Domnul îmi ascultă cererile. Toți vrăjmașii mei vor fi acoperiți de rușine și cuprinși de spaimă. Într-o clipă vor da înapoi acoperiți de rușine. Dar asta se întâmplă într-adevăr cu omul care vorbește cu Dumnezeu direct. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu, Dumnezeule. Sufletul meu setează după Dumnezeu, după Dumnezeu cel viu, și apoi începe să-i spună, să știi, cu lacrimă hrănesc zi și noapte, că mi se zice fără încetare, unde-i Dumnezeul meu? Și apoi se termină, pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl vei lăuda. Se uită dincolo de orizont. El este Dumnezeul meu și mântuirea mea. Cu un om care doar îi spune slogane lui Dumnezeu, nu vă așteptați să plecați de acolo cu răspuns. Dumnezeu nu vrea doar oameni politicoși, vrea oameni transparenți, vrea oameni care să strige înaintea lui ceea ce simt. E posibil să simt tot felul de prostii. Tot felul de prostii. Dar Dumnezeu mai degrabă vrea să audă ce simt, decât să știe că între mine și El există un zid mare care eu îl numesc politețe. Sigur că trebuie să fii politicos, n-ai voie să fii neobrăzat cu Dumnezeu. N-ai voie să fii impertinent. Dar Dumnezeul nostru vrea să-i spui ce ai pe inimă, situația în care ești. Aia este primul pas spre orice fel de vindecare. Toți psalmii ăștia care v-am citit eu, psalmul 22, în care Hristos strigă și David strigă, Eli, Eli, la Max Abactani, până când Dumnezeul meu mă vei părăsi? Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Știți cum se termină? Cu un triumf absolut, cu un triumf absolut. Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine și vei vedea rodul muncii sufletului său și se va bucura. Psalmul e împărțit în două părți, vorbirea de pe cruce și răspunsul lui Dumnezeu. Dumnezeu este gata să se apropie de fiecare om care se apropie de El cu inimă deschisă și cu inimă, să zic așa, cu încredere și cu onestitate. Când erau tatăl meu și cu câțiva care au făcut niște scrisori de protest pe vremea lui Ceaușescu, au fost anchetați vreo două săptămâni la rând, în fiecare zi câte 8-10 ore, și după aia mi se dădea drumul acasă și iar trebuia să vină înapoi. Era tata, era fratele Pavel Niculescu, erau Caraman, mai erau câțiva. Și în fiecare seară se adunau la noi ca să discute ce a mai pățit unul, ce a pățit altul, ce o să facă a doua zi, să se adune nițel gândurile. Și într-una dintre seri, pe Pavel Niculescu l-au bătut foarte tare. A venit la biserică în vinerea aia, în cârje așa și ținut de oameni. Niculescu era un tip foarte încăpățânat, așa, nu dădea înapoi. Și acolo la noi acasă erau frații acolo în jur, l-au așezat pe scaun. Și l-a zis, fraților, o să vadă ei ce o să pățim noi. N-a zis că nu o să pățim nimic, că era bătut măr. N-a zis că nu-l doare. A zis că a pățit-o și că-l doare. Dar o să vadă ei ce o să pățim noi. Cum a zis? Cine a zis în ziua elaltă? Ce a zis Mădălin atunci? Sunt în stare... Cum era? Da, și ei au dat și noi am primit. Deci ne-am făcut amândoi slujba. Asta nu este lucru de a doua mână. Vișchi, unul dintre prietenii lui tata, avea mulți copii. Și el, în fiecare dată când stăteau la masă, toți copiii în jur, și trebuia toți copiii să se roage pe rând, să punea supa în farfurie, și apoi aia se uitau la supă și trebuia să se roage fiecare pe rând și se citea un psalm. Dura ritualul ăsta 25 de minute, el așa era învățat cu toți copiii. Și au citit psalmul 23, tu îmi pui masă în fața potrivnicilor mei, mânci capul cu un de lemn și paharul meu este plin de peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Și voi locui? Unde voi locui? în casa Domnului. Acum nu era chiar în casa Domnului, era într-o casă amărâtă și înghesuită, dar totuși era casa Domnului, casa lui. În casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele și din apuca să termine și au năvălit înăuntru securitatea, a zis percheziție, nu se mișcă absolut nimeni aici. Când intra securitatea și făcea percheziție, găsea, nu găsea, ei intrau să aresteze. De acolo plecai cu, dacă mai apucai să ai o valiză, bine, dacă nu, plecai deja la închisoare. Și fratele Vișche, zice, poftiți, nu avem decât două camere aici, nu o să dureze mult percheziție. Și ăia s-au apucat de alcoolile peste cap și Vișche și familia lui au început să mănânce supă. Și s-a oprit ofițerul și a zis, mă trăiești cumva întreg la minte sau zipsești tot doagă? Doar știi că de aici vei pleca cu noi, într-un fel sau altul. Și el a spus, de-abia am citit psalmul ăsta, tu îmi pui masa în fața potrivnicilor mei și masa era și supa era, dar nu erau potrivnici, că noi suntem foarte bine unul cu altul. Zice, acum tot psalmul ăsta este așa de adevărat și copiii mei au văzut cum împlinește Dumnezeu cuvântul lui, voi faceți-vă meseria cât se poate de bine a voastră și eu o să mă fac pe a mea cât se poate de bine. Și așa s-a dus Vișchi la închisoare câțiva ani buni. Erau oameni care vedeau ce se întâmplă, nu băgau capul nisip, vorbeau cu Dumnezeu toată onestitatea și apoi se uitau dincolo de orizont și spuneau ca Pavel, o să vadă ei ce o să pățim noi. Și cam ce o să vadă ei? Și gândiți-vă, ce o să pățiți voi? Păi să vă spun ce o să pățiți. El mă va lua de mâna dreaptă, mă va călăuzi cu sfatul său, spunea Safra, apoi mă va duce în slavă. Pe cine am eu altul în ceruri decât pe tine și pe pământ? Nu-mi găsesc plăcerea nimeni decât în tine. Inima și carnea pot să mi se prăpădească, căci Dumnezeu va fi pururea stânca mea și partea mea de moștenire. Iată că cei ce te părăsesc pierd. Asta e partea noastră. Asta este partea fiecărui om care are cancer și vine în fața lui Dumnezeu și strigă și spune Dumnezeu, să știi, nu-s de acord cam cu ce face aici și cu cancerul ăsta. Eu dacă aș fi fost în locul tău, nu mi-aș fi dat cancer la omul ăsta, la mine, care sunt așa un om cum se cade. Nu mi se pare că faci bine. Îi spun lui Dumnezeu ce gândesc. Și apoi mă uit peste orizont și spun lui Dumnezeu, să știi, am vorbit cam tare, dar cancer sau fără cancer, să știi, eu de tine nu mă despart. Eu cu tine merg mână-mână, cu sau fără cancer. Îi mai dai o mângâiere așa pe păr așa lui Hristos. Și cu cancer și... Dar îi spui, mă doare! Într-o zi, un pastor tânăr s-a dus la capătul unui muribund și s-a întâmplat să fi fost pastorul care fusese cu două generații de păstori înainte în biserica aia. Și acum era bătrân și murea. Și a vrut să stea și el aici pe fotoliu lângă el să-i spună un cuvânt bun, ceva. Și când să stea pe fotoliu, a zice, te rog, nu stai aici, stai în partea asta. Oamenii bătrâni au așa cât un tabiet, cât o zăpăceală în sfârșit. Și a stat în partea asta. Și a început să vorbească cu el. Și a văzut că cel care murea era extraordinar de lucid și avea așa o relație cu Dumnezeu și era un tip extraordinar de inteligent și de logic și de liniștit. Și la un moment dat nu s-a mai putut abține pastorul tânăr și a zis, frate dragă, mă arde întrebarea asta, nu pot să trăiesc dacă nu aflu răspunsul la asta. De ce mi-ai zis să nu stau pe scaunul ăsta, că te văd un om foarte normal? Care e diferența că stăteam aici sau stăteam aici? Și spune, dragul meu, pe când eram eu tânăr, mai tânăr ca tine, zice, eram un ateu înrăit. Și în comună pe aici când am mers, m-a oprit pastorul care era înainte. Și m-a întrebat, mă, băiete, eu sunt prieten cu tatăl tău, n-ai vrea să te gândești la viață? Lasă-mă cu prostiile! Dar zice... Zice, eu nu cred în Dumnezeu. Zice, chiar dacă nu crezi în Dumnezeu, tu ai încercat să-L întrebi, să vorbești ceva cu El? Păi cum să vorbesc, spune, dacă nu cred în El? Păi zice, uite, poți câteodată, uite, să-ți pui un scaun în fața ta când ești acasă singur și îți imaginezi că Dumnezeu, că Hristos e acolo. Cam ce e, zice? Vai de mine, zice, dacă ar avea curajul să vină să stea în față pe scaun, dar ce ar auzi de la mine, nu cred că a auzit de la altcineva. Ea spune că a făcut lumea asta pe dos, că n-a făcut-o bine, că eu, care sunt slab, aș fi făcut-o mult mai bine ca el, i-aș fi făcut că toate lucrurile merg înapoda, toate îi le-aș spune, dacă ar sta el în fața mea, vai, dar am un volum întreg de lucruri care îi le-aș spune. Și pastorul a zis, dar de ce nu faci asta, spune? Știi, când mergi câteodată, și noi, când mergem cu mașina, câteodată nu se întâmplă că te gândești că ai o conversație cu unul și tu i-ai zis asta și el ți-a zis asta și tu atunci i-ai răspuns și l-ai pus la punct și, el, și la un moment dat nu știi de ce ești așa nervos. N-ai vorbit cu nimeni, dar ești tensionat la maxim, pentru că între timp ai avut în cap o conversație cu cineva. Zice, poți să faci asta. Și spune el, într-o zi s-a stricat televizorul, după vreo săptămână, și m-am gândit, zic, ia să mă, să fac ce a zis omul ăla, să, că și așa sunt cam tensionat, a pus un scaun în față și a zis, ascultă, eu nu cred că e nimeni pe scaunul ăsta, sunt absolut sigur. Dar dacă, până cine știe ce supoziție ar fi cineva, eu vreau să spun, să știi, n-ai făcut lumea asta bună deloc, nici pe mine nu m-ai făcut bine. Eu altfel m-aș fi făcut pe mine și aș fi făcut și pe alții, la fel, sunt atâtea rele, atâtea moarte, atâtea, mai am, zice, o jumătate de oră am înșiruit și minune, zice, m-am simțit foarte bine, zice. M-am simțit bine că mi-am descărcat. Știți, dacă mergeți de obicei la un psiholog, ăla n-are soluții pentru voi, mai ales dacă e un ateu, n-are nicio soluție. Dar ceva are, faptul că vă descărcați. Și pentru că vă descărcați, plătiți o mulțime de bani, o industrie de miliarde de dolari pentru asta, pentru că există ceva în treaba asta. Și spunea tânărul ăla, și m-am simțit foarte bine și m-am gândit, ia să mă, peste vreo trei zile când sunt foarte amărât iară, zice, și-a adus aminte, ia să pun scaunul aici în față. Și iară s-a descărcat de toate necazurile care le avea, n-am servici, nu știu, nu înțeleg de ce n-am servici. S-ar face o gaură în cer dacă aș avea și o servici. S-ar face o gaură în cer, nu înțeleg treaba asta. Te-am rugat de nu știu câte ori să câștig la loto și n-am câștigat nimic. Dar s-ar sărăci universul ăsta, ar dispărea aurul din univers dacă aș câștiga și eu nu știu câți bani la loto. I-a spus foarte bine ce m-am simțit. Și peste vreo două zile am făcut iarăși. Și peste două zile iarăși și mâine iarăși. Și spunea el că la 10-a zi dinspre scaun am început să-mi vină răspunsuri. Lucruri care îmi veneau în minte și în suflet, care știam bine, niciodată nu m-am gândit vreodată la așa ceva. Nu mi-ar fi putut trece mie prin cap vreodată gândurile astea, nici dacă mi-aș fi băgat capul în pisăliță. Nu mi-ar fi ieșit. Și dintr-o dată am început să... Dintr-o dată monologul lui a devenit un dialog. Și spunea el, bătrânul în pat, tinere, sunt împlinesc 60 de ani de când în fiecare zi eu cu Dumnezeul meu vorbesc, eu stau aici și eu stă pe scaunul ăla. Și spunea pastorul tânăr, când și-a stins suflarea, s-a mai uitat odată, a zâmbit către scaunul ăla și s-a stins. Învățase să vorbească cu Dumnezeu din pricină că fusese transparent. Din pricină că i-a spus Domnului ce avea pe inimă, din pricină că s-a apropiat cu onestitate, adică a făcut primul pas, transparență. Și apoi Dumnezeu l-a ajutat să facă pasul uriaș, să se ducă dincolo de orizont și să vadă, în ochii credinței, toată frumusețea vieții cu Dumnezeu. Dacă nu învățăm pe prima, nu învățăm nimic, facem doar religie. Dacă o ai numai pe prima, și n-ai vederea de dincolo de orizont, ai numai de primare. Un copil al lui Dumnezeu va învăța cum să se apropie de Dumnezeu și să-i spună tot ce are pe inimă. Nu se supără Domnul pentru asta. Și apoi îl va întreba pe Domnul, ce este dincolo de orizontul ăsta că nu-l văd eu? Ce este dincolo de rebeliunea fiului meu? Ce este dincolo de problemele care mi le face bărbatul meu? Ce este dincolo de cancerul ăsta? Ce este dincolo de diabetul ăsta? Ce este dincolo de suferința asta sufletească? Și unui om onest și transparent, după o scurtă vreme, vei începe să auzi vocea lui Dumnezeu care îți dă încredere, îți dă biruință și atunci poți să spui psalmul de azi dimineață, poți să spui o mulțime de alte lucruri cu Domnul meu, mă repet asupra unei oștiri înarmate, cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit. Am dus odată, noi ne mai adunăm câteodată la biserică dis de dimineață pe la 5:30 și ne rugam cu un grup de oameni și m-am dus într-o zi și am văzut mașina lui fratele Niță, era deja acolo și am intrat și el era pe genunchi și dormea cu capul pe scaun. Zic, frate dragă, ai adormit înainte să începem rugăciunea. Zice, ieri am venit de la serviciu mai târziu pe la 8 și m-am gândit să nu mai ajung până acasă și m-am oprit la biserică și m-am rugat toată noaptea. El fusese acolo toată noaptea. Și zic, dar ce ai făcut aici toată noaptea? Zice, am făcut multe lucruri, zice, m-am rugat pentru toate necazurile care le știam eu de la alții, m-am rugat pentru familia mea și zice, și la un moment dat în timpul nopții, uite așa, parcă am fost atacat de niște duhuri, dar spune, le-am zis din Psalmul 18, că în numele Domnului le tai în bucăți, uite așa, mie mi-a venit să râd întâi. Când am auzit pe frate Niniță cum tăia în bucăți duhurile rele, dar cum nu e politicos ca să râzi de un om care se roagă, atunci mai degrabă mi-au venit lacrimi și m-am gândit ce bine aș fi fost să pot să fac lucrul care l-a făcut el. Să mă pot ruga și în același timp să-i spun lui Dumnezeu toate necazurile și în același timp să fac față la orice fel de atac demonic. Să văd lucrurile de aici și să le văd pe alea care sunt dincolo de orizont. Voi cum faceți? Cum vă învățați copiii să se roage? Să ne apropiem de Dumnezeu transparenți și să ne apropiem de Dumnezeu plin de încredere. Și din combinația asta două, putem să avem și noi ca pastor acela 10 de ani de umblare mână în mână cu Dumnezeu și rugăciunea se transformă de la monolog la dialog. Merge de la el, de la mine la el și de la el la mine. Așa spune Psalmul 16, până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Când am pe Dumnezeu la dreapta mea, atunci Duhul sau inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. Domnul să vă binecuvânteze. Eu v-am spus lucruri mai dificile în seara asta, dar cine are îndrăzneală să se apropie cu onestitate de Dumnezeu, va vedea că Dumnezeu vine spre el mâncând pământul. Amin.